Filannoo guutuu biyyaa inni jaaffaan baatii waxabajjii dhufu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf karoorfamee jira. Paartilee Oromoo filannoo kana keessatti hirmaatu jedhamee maqaan isaanii boordiin filannoo guutuu biyyaa tarreesse afur keessaa sochii bilisummaa Oromoo jedhamu tokko. Qophii paartichi gochaa jiruuf rakkoo isaan mudate kan nu ibsan obbo Darajee Baqqalaa Guddataa jaallanne to'asofsiisee akkas jedhu obbo Darajeen.
Qophiin filannoo fuudhaa jiru amma wana baay'ee sochiin qabnu. Maaliif yoo jettee tokkoffaa paartiin keenya haaraadha. Waggaa lama iyyuu hin guunne. Lammata immoo naannoo nuyi keessatti sochoonu gadi baanee hojjechuudhaafis xinnoo rakkinni gadi jiruuf nuyi amma wana sochiin goone.
Rakkina maaliif?
Rakkina jechuun maalinni fakkeenyaaf innaa gadi baanee miseensa keenya yoo dorgomuu barbaade yoo waa tokko gochuu barbaade karaa warra biyya bulchaa jedhamuuf dhiibbaan gadi nuuf haga'uuf. Miseensonni keenya amma wana magaalaa keessaa gadi baanee socho'uu hin dandeenye jechuudha.
Amma ammaatti eessatti sochootanii?
Gara amma ammaatti naannoodhuma Finfinnee sana naannoo Shawaatii fi naannoo Ilubbaaboor Jimmaa fi naannoo Baalee keessa socho'aa jirra.
Iddoon qaqqabuuf rakkina ta'e immoo eessa?
Iddoon qaqqabuuf rakkina ta'e tokko Wallaggaa waliin magala. As immoo gara Harargeeti. Karaa kamiin akka dhufu beekamu sodaa nageenyaa gadi jiruuf socho'uu hin dandeenye.
Paartii biyya bulchaa jiruutti ni yenne?
Ala hundaan beeksifna walga'ii irrattis hin kaafna. Iddoo adda addaattis immoo xalaadhaanis waan barbaachisu hundaanuu ijannoo keenya hin dhiyeessina. Namoonni keenya sirna hidhaman hin dhiyeessina deebiin hin jiru. Kanaaf uummanni rakkina keessa buutti jennee calluma inni ilaalaa jira.
Boordii filannoo too rakkina keessa himtaniittu?
Lakkii boordii filannoo irraa waan eeggannuuf waan itti kennuuf uumaa hin jiru. Uumaan godhannu jabee yoo itti jennees yoo namni hidhame jennees yoo namni reebamee jennees yoo karaan cufame jennees yoo biiroo keenya cufame jennees deebiin hin jiru. Humna hin qabu boordii filannoo. Paartiin biyya bulchuu furmaata bal'aa gochuu irra jiru. Dirreen siyaasaa kunis dirreen qabsoo kunis dirreen irratti hojjetaa jiru hundisaa banaa ta'ee uummata keenya dhaqnee akka garaa keenya haasofsiifnee akka garaa keenya wajjin mar'annee. Waan barbaachisaa ta'e wajjin himnee yoo dhufne malee asiin paartiin biyya bulchuu dhiibaa asiin immoo sodaachaa asiin immoo waa'ee siyaasaa dubbachuudhaaf baay'ee sodaachaa wanta hojjetamu wanta filannoodhaaf nama dhiyeessus baay'ee rakkisaadha.
Egaa gidduu kana maqaa kaadhimamtootaa galmeessuutu jira. Isa kanatti am gootan?
Amma wanaa homaan galmeessine amma wanaa callumallee ilaalaa jirra gaaffii keenyaaf dhiyeessaa jirra. Tokkoffaa dirree isaa ballachuu yoo baate maqaanumaaf galmeessuu duwwaan gatiin qabu hin jirre callumallee qabneeti. Har'ayyuu walga'ii jira turre walga'ii kanarratti maaliif galmeessina akkamitti galmeessina magaala duwwaa tokko duwwaa keessatti immoo achi baanee gara baadiyyaatti galmeessuudhaaf rakkoo qabna. Baadiyyaa ECT magaala keessattu amma fakkeenyaaf ani naannoo Beddellee kan dorgoman naannoo Beddellee amma wana yeroo inni filannoo hin banamne hin jiru. Garuu kan hin dhumu immoo guddaa dhufu. Dhaabbata dhufu jechuudha. Kanaaf anaasii ta'ee Beddellee ga'ee achii ol deebi'ee waa tokko gochuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Har'a naannoo raayyuu waamne asitti hojjina haasaa turre. Fakkeenyaaf naannoo Buunnoo Beddelleetti biiroon filannoo waa tokko banamne. Naannoo Mattuus naannoo Maaliis miseensota keenya gaafannu. Waan hin banamne irratti Darajeen Duwwaanii filannoo dhiyaate wayiin immoo warra jiran miseensi keenya dhiyaatanii maal goona kan jedhuun irratti mari'ataa oolan. Amma garuu akka carraas immoo naa bilbilte. Kanaaf murteen keenya inni guddaan maalinni ergi dhiyaannee uummata keenyas tisiifnee waan barbaachisaa ta'eef kaafnee baadiyyaa keessas naannofnee naannoorras naannofnee waan tokko gochuu hin dandeenye maal gochuu qabnaa kan jedhu har'a xalaa mootummaadhaaf qopheessinee amma isaa mallatteessee ba'e. Achiin malee waan tokko gochuu hin dandeenyu kan.
Amma isin miseensonni keessan hoogganoonni keessan kan to'annaa jala jiran jiru?
Naannoo aanaattis naannoo godinaattis to'annoo keessa kan jedhan baay'ee jiru. Kanaaf warra achi keessa jiran maqaa jaraa kaasuu hin barbaadnu maaliif akka dhiibbaan caalaatti hin deemneef warra aanaa keessaas warra magaala keessaas warra adda addaa keessaa fakkeenyaaf warri filannoo dhiyeessine jiru namni caalaan hidhaa keessa jiru. Kanaaf. Maqaa jaraa yoo kaasnee itti cimaa inni dhiibnee ittiin jira.
Wajira lenke sen oromia ke salafet tichufa manjira?
Fakkeenya wajira jiji keenya nanno bishoftu, nanno adama, nanno bale, kasumasumo, nanno litawan lakka kanfisa. Yom chate wichate gara dikjama chufa jira. Asuma yung kabnu kankeenya chukariru njimu. Kanumpara apuran negin mungu njimu. Nafkat.
Kampimpin nemo?
Njimu. Kopai rasa kapan jadi lama tamu mutum mana semua nampak sangat soal noy cuma si abah mana semua kat desa ini di Nepal. Apa dia yang sejuk tu abdul kamu arka impact itu arka di demi senun tuam gadi boleh rapatka.
Himata partin soci bilisumma oromo ia sekarang Devi kan nufkenan parti badatina oromia dubih makatan obotaiye danda akasir.
Tukaran baju nak si parti suci bilis semua orang macam tu. Mata satu ani, reh umat agak ugi ya. Umat ibu ayah ni katakan mata tu denda. Suci nu tu ani biru nu rajukani, nama nu rajat ani, ane rukuni. Akka biru kenyati, ukani mo karamo tu mba jenis komia kana, lagi nyembenu. Tukaran baju kafa on, kasmalle apa on. Nama nur rahidan ini biru nur rajukan yang jadu urdi bilan nuritis, bono jadi ni nuritis, ni kah faham kira? Akhirnya tu Devi kini nak, mana kanah cikaru, nampi bira, watak kawan kanah manda gini, cuma jangan kena.
Waligalat ti, kami bilan nur kanah wajib ni, walaupun irgan darbuhi kau, kami afran tu kujira, kami nak gini ti, kami nak kafis, kami urdi bilan nur walaupun tapi kunundu, bilan nur kuni kata baca isu. Apa kan direka nak kami jadi sanuan tayyib, negaranya mereka naik kaba, orang kita cuma dua muka kaba, orang cuma sehera kabajamu kaba, murka tahun tu orang kita lalamu kaba, nama itu ogamu iranjiru, kun egere itu peratus, egere orang yang atasis, bayi yang murtes sanuan tayyib, lalno kan awal kaba deh, egun sebagai cuci kabu, lama faramu beramilia di, sesat tu nana orang yang dekama, wanita sesat tu, adirat, wanu kumpang mata kenyat, jabes, wanu boluma jabes. Wan ini modal kami karena milkes, wan jipara, abar sarabagat, nama undahu, segala itu, bete itu, alatnya karena media, kamu tuh masih, kamu tuh malas, yo jadi nuti tola, undah oleh, abar tapa karena gama-gaman, firmanya antara tuh parti leda, kau tuh hi, bau sih rejila, wan ini kuna demsa, undah ol, nama bila, cukup baca bodoh tuh, offline. Saya kerja, tiada kabugur mesti bilcina, ofsa, dan makin sen, dia fakir tu ira jirata, umman ni, dorgumi kan agesat, wahunda oleh filanu jadi rata dia fakir, enyun nabasa, enyun nambasu, enyun tu agan tak siri kaba, enyun tu mo hanki nak kaba kajen, gatsa eh ada unda dah dia fakir, wahani sata ukaran agak, filanu tu ira jiran agak pun suci ira jiran. Undum tu, undum tu apa kerana jadi ya tak ada berbanda jalan.
Ubo saya dan dah Devina latenif mak radio segala Amerika Edu Galatoma.
Aiyah ulfat aja ni.